Gamar telung puluh telu. Bila ilang Kristen, eso gawing dosa. Ehe huang gamar itu, takan neau. Ere kulut ningki alaki, ire haot gawing dosa ne. Ne ngahamur duit uak ne. Ire kena halune, neke amai ne. Ne bajina, ne berusik, lukun layau-layau hagawi ne. Hame ire kahanak huang ahek ne. Uras kena gawi ne. Amun haot duit ne orek, ne tenoyak awing kakawalat ne. Ne menyasal. Ne walek tong amai ne. Ne onok amput. Kuno amai ne sasi ne. Ne kena amput, lukun le tenarima awing amai ne walek. Amun taka gawing dosa, taka harus menyasal. Bertobat, lukun mengaku dosa taka. Lukun Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sasi taka. Tuhan Yesus pasti ngampun dosa taka. Uhui Tuhan berjanji, amun taka mengaku dosa taka, adek ne setia lukun adil. Maka ne kakan ngampun hame ire dosa taka unih ni. Ne kakan ngabarasih taka. Neke huang kejahatan. Ire Yohanes pasal ire ayat 7.